15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i evo me u studiju Radio Beograda 2, a moj kolega Ranko Stojilović nalazi se u Knjaževcu gde se održava 56. Festival kulture mladih Srbije. Ranko, srdačan pozdrav.
Dobar dan, Miro, srdačan pozdrav i tebi. Dobar dan i svim slušalcima Radio Beograda 2. Mi se nalazimo ovde u jednom improvizovanom studiju na otvorenom, na terasi ispred Doma kulture u Knjaževcu. Nedaleko od nas ovde, sa moje leve strane, Timok i par divnih mostova, pa nije nekako ni čudo što Knjaževac zovu i srpskom Venecijom. Ovde je, kao što si rekla, u punom jeku 56. Festival kulture mladih Srbije. Ova smotra osmišljena je još 1951. godine. Interesantno, nosioci prvih ideja o ovom festivalu bili su studenti Timočke krajine iz Beograda. A festival je nekoliko puta menjao ime i ovo sadašnje ime, Festival kulture mladih Srbije, nosi od 1973. godine. E sad, danas je svakako u fokusu ovog festivala, ali normalno i naše emisije, pre svega književno stvaralaštvo. Kao što naši slušalci verovatno znaju, program Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih tradicionalno dodeljuju svake godine najboljem mladom pesniku nagradu Timočka lira. Finalno veče festivalske poezije je večeras na ovom istom mestu gde se ja nalazim od 20 časova, pa će naši gosti danas biti naravno i mladi pesnici koji su se ovde već u priličnom broju okupili pored mene i koji će ikazivati večeras svoju poeziju. Dakle, neki od njih su tu, neki će tek stići večeras, a mi ćemo u današnjoj emisiji malo predstaviti i kulturni identitet grada Knjaževca, aktuelnosti onih važnih institucija kulture, pre svega Narodne biblioteke i Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. Govorit ćemo o muzičkim i likovnim programima festivala, tako da ja toplo preporučujem našim slušalcima da ostanu uz talase Radio Beograda 2. Mi se iz Knjaževca družimo do 16 časova, a Miro, ti nam kaži šta nas danas sve očekuje posle toga u tematskom bloku.
Danas nas, odnosno naša koleginica Maja Čolović-Vansić, pripremila je tematski blok Ars Sonora koji počinje od 16 časova i ja preporučujem našim slušalcima da ostanu sa nama do kraja emisije.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi iz Knjaževca, jer ovde je u toku 56. festival kulture mladih Srbije. Festivalski program za koji smo posebno zainteresovani je svakako onaj poetski, jer je i pod pokroviteljstvom i u organizaciji upravo i Radio Beograda 2. Večeras u 20 časova na platou ispred Doma kulture ovde u Knjaževcu, sa čije terase realizujemo današnju emisiju, finalisti ovogodišnjeg konkursa će govoriti svoje stihove, a na kraju će tradicionalno biti dodeljena, kao što rekao smo, i nagrada Timočka lira najboljem mladom pesniku. Podsjetimo, konkurs je bio otvoren do 30. juna, a pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. 13. je finalista ovogodišnje Timočke lire, a baš njihove stihove, poslate inače pod šifrom, odabrala je naša koleginica, književna kritičarka i novinarka Radio Beograda 2, Sonja Milovanović. Sonja, dobar dan.
Dobar dan, Ranko, dobar dan slušalcima Radio Beograda 2 i naravno publici u Knjaževcu.
Pa kakav je ukupni utisak ovogodišnje selektorke pesama poslatih na konkurs za nagradu Timočka lira?
Evo, s obzirom na broj prijava, 43 prijava je bilo ove godine, kao i na uslove konkursa, razumljivo je da je i vrsta poezije bila raznovrsna, i to u takvom pogledu tematskom, idejnom, formalnom. Pesme koje smo čitali mahom su ispovedne, često ljubavne, od romantične, recimo, do buntovne u ljubavi, refleksivne, elegične, ali i društveno angažovane i rodoljubive. Česte su, recimo, bile i porodične teme, ovoga puta uključujući širu porodicu. Takođe, kada govorimo o raznovrsnosti, opet razumljivo je da je i pesnička forma bila raznolika, odnosno da su uglavnom pisane pesme takozvanim slobodnim stihom, i tu naravno u razlici od onih narativnih do sasvim redukovanih pesama, ali je bilo i onih klasičnih ili strožih pesničkih formi poput soneta i dužih kao što su poeme. A upravo budući da danas mladi, mada ne samo oni, pretežnije pišu poeziju takozvanog slobodnog stiha, važno su nam recimo privukli soneti, posebno zato što su pisani s osjećajem za jezik, rimu, ritam, kao naravno i za pesničku sliku, što je sve veoma važno u poeziji. A zanimljive su bile i neke pesme, odnosno bilo je i takvih autora koji su recimo volili da se igraju jezikom, gde su koristili neku igru rečima kao što su niko i ništa, znanje i neznanje. To su prosto sve neke, pričamo o nekim elementima koji su važni da se prosto vidi koliko autori, odnosno kandidati, imaju osjećaj za poeziju uopšte.
Da, Sonja, ti to nisi znala kada si pesme birala, jer su one bile poslate, kao što smo rekli, pod šifrom, ali veliki generacijski raspon među odabranim pesnicima, znači od 15 pa do maksimalnih 30 godina, koliko je bio limit. Ima li ipak nekih onih zajedničkih krovnih tema koje okupiraju inače različitu poeziju svih finalista?
Pa evo, kao što i već i ja sam rekla, od pre svega one ispovedne poezije, dakle u neku ruku intimističke, dakle lične pre svega, lirične, ali i do društveno angažovane i do nekih socijalnih tema. Od tih 43 kandidata koji su se ove godine prijavili, 13 finalista koji, kao što smo čuli, čitaće pred knjaževačkom publikom, pokazali su pre svega da imaju osjećaj za poeziju, ambiciju da budu neobični po nečemu, kao što sam rekla, po jeziku ili recimo temi koju su izabrali, načinom na koji su je obradili. A tamo gde su uspeli da prenesu doživljene situacije, svoje, lične, neka proživljena stanja, ili da poput jednog kandidata vešto predstave neke antičke teme ili teme iz srpske tradicije, zapravo gde su pokazali nešto lično, neuobičajeno ili promišljeno, već pokazuju da postaju ili da su na dobrom putu da postanu pesnici. Naravno, i u ovom užem izboru među finalistima ima zrelijih i slabijih ostvarenja, da. Neki primetno grade svoj stil, dok su drugi uvršteni jer su se istakli jednom pesmom, dakle od tri koje su bile nužne da se pošalju, a za što se u ostalom nagrada Timočka lira i dodeljuje.
Tako je, za jednu najbolju pesmu, da.
I sada kada to kažem, opet mislim pre svega način na koji su obradili neku temu, nekom jezičkom igrom ili slično. S obzirom na taj generacijski raspon, ali da ima i puno mladih pesnika, sasvim mladih, razumljivo je, dakle, da oni uglavnom govore o svom nekim ličnim preokupacijama. Mogu to biti školske teme, mogu biti tinejdžerske, biti studentske, do onih naravno sasvim zrelih. Svima naravno želimo da uspešno predstave svoju na ovogodišnjem festivalu i da nastave da pišu poeziju i da se njome bave, jer je to najvažnije. Ovo iskustvo mnogo značiti.
Hvala Sonja, moram da te pitam ipak na kraju, prošle godine si bila član žirija, pa gde ti se čini da je odgovornost veća, u procesu selekcije ili tokom žiriranja?
Pa, odgovornost je drugačija. Svakako, s obzirom na to da je ovde opet bilo gotovo 50 autora i da se mogla osetiti ta generacijska razlika, ne bi sami u tom smislu biti u ulozi selektora, jer možete vidjeti gde zapravo ima one čari poezija, gde ipak treba raditi da bi se do toga došlo, dok opet s druge strane u ulozi žirija tu pazite da se ne ogrešite, pre svega tamo gde je negde troje četvoro njih najboljih, jer svako zapravo zavređuje sa ponekom svojom izabranom pesmom da bude među prva tri, ako ne i najbolji u toj za tu nagradu.
Sonja, tvoj izbor ćemo čuti večeras od 20 časova, onda i odluke žirija. Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i vama, naravno izbor kandidata postoji na našem sajtu,
tako da,
uz osnovne podatke autora, a naravno kao što već i rekoh, želim vam svima uspeha večeras u Knjaževcu.
Hvala, bila je to Sonja Milovanović, selektorka ovogodišnjeg konkursa za nagradu Timočka Lira.
Parole che non, gli occhi senza sole, le lacrime di sale che brucia le ferite il fondo a cuore. Non è questo tempo d'amore.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
15 je časova i 16 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2, realizujemo emisiju Kulturni krugovi uživo iz Knjaževca, ispred Doma kulture, zato što je ovdje u toku 56. festival kulture mladih Srbije, a večeras će biti najboljem mladom pesniku po 24. put uručena nagrada Timočka Lira, od kako je zajedno dodeljuju Radio Beograd 2 i festival kulture mladih Srbije. Ja na početku emisije pomenuh, neki od mladih pesnika koji će večeras nastupiti su već stigli, pa su sada sa mnom tu Šimon Cubota, Stevan Milošević, Ivana Dobrić i Danilo Brakočević. Evo, pre svega da čujemo nekoga ko već ima iskustvo na ovom festivalu, na festivalu Timočka Lira, reč je o Šimonu Cuboti. Šimone, ti si nastupio prošle godine. Šta za tebe znači učešće na ovom festivalu?
Dobar dan, pre svega. Rekao bih... Ono što je za mene važno, ne samo što se tiče ovog festivala, nego i svih festivala uopšte u Srbiji, jeste to što se ne daje akcenat na nagradama. Mm-hmm. Odnosno, cilj je poezija. I cilj je govoriti poeziju, cilj je shvatiti poeziju i tumačiti je. A nagrade su nešto što dolaze kao, da kažem, banalno šlag na tortu.
Tvoje iskustvo od prošle godine je prilično dobro. Ti si dobio i treću nagradu.
Da.
Da li je ovo vreme za poeziju? Mnogi kažu da je svako vreme za poeziju, mnogi kažu da ovo upravo nije vreme za poeziju. Šta ti kažeš, kako je mesto poezije u savremenom trenutku?
Pa ja bih rekao da svako vreme je za poeziju. I citirao bih Pjeru Zupca. Mm-hmm. On je jednom rekao da što su vremena gora, to je bolja poezija.
Hvala. Ivana Dobrić nam dolazi iz Beograda. Yes. Ivana je student novinarstva. Ivana, od kada pišeš?
Pa pišem od kada sam naučila slova faktički, tako da, ali bukvalno poeziju pišem od tipa osnove škole, tako da... Da, evo, već, boga mi, više od 15 godina pišem, otprilike sigurno.
A sve jedno, ovo je tvoje prvo učešće na festivalima. Jest. I šta očekuješ od ovog učešća?
Pa dobru zabavu, malo druženja sa ljudima, prosto neko novo iskustvo i tako, mislim.
Meni je bilo vrlo interesantno da vidim vašu komunikaciju, međusobnu interakciju. Vi se uglavnom ovdje prvi put srećete, upoznajete i vrlo će zanimljivo naročito onda biti verovatno i vama da slušate kako budete izvodili poeziju i koliko je to u saglasju sa onim što ste međusobno čuli jedni od drugih.
Jeste, koliko smo se upoznali, mislim, evo već koliko pola sata već pijemo kafu i družimo se, tako da lepo nam je ovdje, mislim, prosto jako lepo urađen festival i prosto je to.
Danilo Brakočević već ima iskustva sa radijom, između ostalog, tako da dobrodošao na medij koji voliš.
Hvala, bolje vas našao.
Evo, dakle, reč je o tome da je Danilo već snimao neke radiodrame u vezi sa i bavio se muzikom i to na radiju Novi Sad. Danilo, od kad pišeš poeziju?
Pa poeziju pišem od srednje škole. Tad sam imao najveću podršku profesora i mog profesora glume Nazana Nadovića.
Kakvo mesto poezija ima u tvom ukupnom stvaralaštvu, s obzirom da je ono onako disperzirano na različite umetnosti, koliko vidim?
Pa jeste, imala je veliki uticaj zato što je pružala još samo jedan od jezika koji mogu da se izrazim. Mm-hmm. I možda čak neki u kom mogu biti najiskreniji.
Kad kažeš najiskreniji, da li to znači iskren prema u svojim stavovima, prema svetu u kojem živi, u kojem živiš i onome što ti okružuje? Da li tvoja poezija je društveno angažovana?
Svakako jeste, makar ove pesme koje su izabrane za ovaj festival. Mm-hmm. Pošto se bavim glumom, postoji više smerova u kom gluma može da ode. To može biti jako dobro fabrikovana laž i može biti suva istina. Za poeziju, barem ovu u kojem se sada bavim, za nju se može samo uhvatiti suva istina.
Hvala Danilo, čućemo je tvoje stihove večeras. Stevan Milošević je rođen u Vranju.
Tako je, Vranjana.
Stevan, ono što je interesantno je to da ti pišeš zapravo i pesme za decu i da si počeo da pišeš pesme za decu.
Počeo sam osnovnoj školi. Uh-huh. Sa pisanjem na sekcijama u školama i eto kasnije to krenulo sve svojim tokom. Izabrao deču poeziju, kasnije i poeziju za odrasle i evo trudim se i dan danas da prihvatim poeziju ne kao hobi, već kao način življenja. I u, u tome je lepota zapravo poezije i na neki način, kao što ste malo pre rekli, koje je pravo vreme za poeziju. Čitajući neke ranije pesnike saznaćemo da je i uvek bilo i da nikad nije bilo pravo vreme za poeziju, jer i sam Vojislav Ilić je u svojim pesmama pisao da poeziju niko ne čita ili da malo ljudi poeziju čitaju. Branko Miković rekao da će svi pisati, ali opet dolazimo do toga da je retko ko čita. Ali eto, mi smo tu da je podržimo i da zaista ukažemo ljudima na značaj poezije, jer nije džaba ni Jovan Jovanović Zmaj rekao da Bog ima sina, Gospod Isusa Hrista, ali ima i kćer, a to je poezija.
To je nešto što ćemo svakako čuti večeras u vašim nastupima i ja verujem da se među vama nalaze i neki budući poznati pesnici. Hvala vam na učešću u ovoj emisiji i mnogo sreće večeras.
Hvala vam.
Hvala vam na pozivu.
Slušamo malo muzike u emisiji Kulturni krugovi. Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, uživo iz Knjaževca, gde je u toku 56. festival kulture mladih Srbije, a ispred festivala nam je došao u goste Goran Jovanović, odnosno mi smo došli ovde u goste, organizator likovnog i muzičkog programa u Domu kulture u Knjaževcu, gospodine Jovanoviću. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima, hvala na pozivu.
Da čujemo pre svega šta je ono što je najaktuelnije od izložbi i od muzičkog programa. Muzički program se održava tradicionalno na Gurgusovačkoj kuli, ali da krenemo možda od izložbenih aktivnosti, jer su one pre svega vrlo zanimljive, jer je njima i počeo ovogodišnji festival.
Pa tradicionalno likovne izložbe otvaraju svaki od festivala, ovo je već 56. put, složit ćemo se, to je jedna duga tradicija. A ovaj put smo napravili raritet i našim sugrađanima, a i našim gostima priredili izložbu plakata sa naslovom Plakat na sceni, obuhvata radove studenata Departmana za primenjene umetnosti, odseka za grafički dizajn Fakulteta umetnosti u Nišu.
To je vrlo interesantno zato što je plakat nekako bio zanemaren do sada. Kako generalno izlagačkoj delatnosti u nas, tako i na samom festivalu?
Da, plakat je inače malo zanemarena tema i kod nas uopšte galerijski, a pogotovo ja, bar u onom delu mog radnog veka od kad radim u Domu kulture, ne sjećam se da je bio zastupljen, ali ovo je jedna od divnih prilika da i plakat kao jednu likovnu disciplinu predstavimo javnosti.
Kada je reč o muzičkom programu, ovo je festival kulture mladih, ali u revijalnom delu nastupaju i neke od najvećih zvezda naše muzike i to različitih žanrova naše muzike, koga smo sve imali do sada prilike da čujemo na Gurgusovačkoj kuli.
Pa pre svega ja bih se osvrnuo i na prvo veče otvaranja festivala, gde smo bili u prilici, u izvanrednoj prilici da predstavimo pre svega naša dva momka koji su već grade svetske karijere, violinistu Dušana Panajotovića i pijanistu Miloša Veljkovića, koji su svojim fenomenalnim nastupom na daskama Dibine na platovu Doma kulture započeli ovu našu novu 56. avanturu u organizaciji Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Pa dobro, kada je reč inače o festivalu, on je i počeo nekako kao muzičke igre studenata Srbije. To je bilo prvo formalno ime, što znači da muzika ima i centralni deo nekada i takmičarskog programa festivala.
Tako je, verovatno to i u samom početku je nagoveštavalo jednu veliku stvar, pogotovo što je kao ideja festival začet negde 51. godine, da bi se realizovao tek 62. godine. 11 godina kasnije je ipak moralo da se to nekako ispeče u glavama vrlo kreativnih ljudi tog vremena, da se začne jedna ovako velika stvar koja već dugo traje i ja se nadam da će tek trajati.
Sinoć smo imali prilike da slušamo na Gurgusovačkoj kuli fantastičan nastup Ivane Peters, to je bilo zaista očaravajuće, bilo je dosta ljudi. Kakva je posjeta generalno na Gurgusovačkoj kuli za sva ova 3-4 koncerta, koliko je bilo do sada?
Mislim da ne bih bio iskren kada bih rekao da je iznad očekivanja. I samim izborom naših gostiju festivala mi smo očekivali vrlo veliku posetu. Pre svega druge večerije festivala je na bini Gurgusovačke kule nastupio Parni Valjak, legendarni rock band ex Jurok muzike, gde se nije moglo da ne očekuje jedna jako velika poseta. Ja mislim tu su u igri jako velike brojke u proceni. Iznad 4000 posetilaca je sigurno bilo te večeri, neki su rekli čak i 6, ali ja ne bih da se upustam, to je ipak van domena moje profesije.
Dobro, da kažemo dakle da je ulaz na Gurgusovačku kulu besplatan, ali da karte postoje, ulaznice postoje, tako da je važno da se nabave. I ono što želim u stvari da vas pitam je kako mladi reaguju na ovaj festival? S obzirom da je to bio festival kulture mladih gde su mladi predstavljali svoje stvaralaštvo, ipak je revijalni program nešto što okupi, čini se, na jednom mestu najveći broj ljudi.
Naravno, pa zgodna je stvar da i putem novih komunikacija možemo da i vidimo njihove reakcije i na i putem Facebooka i putem svih ostalih mreža gde su ljudi u prilici da komuniciraju. Mislim da je vrlo zadovoljavajući, više nego zadovoljavajući, odgovor na izbor onih gostiju koje smo imali za sve ove večeri.
Da, inače postoji i festivalski radio također koji prati sve ove aktivnosti i prenosi neki od koncerata.
Tako, evo, ponosni smo da je već godinu dana u službi naše kuće i u organizaciji festivala, festivalski radio, i to na jednoj jako lepoj frekvenciji koja se vrlo lako pamti, 100 MHz.
Ovo je vrlo važno, ovaj festival je vrlo važna tačka na kulturnoj mapi Srbije. Koliko turista zapravo dođe okvirno u Knjaževac u vreme festivala i da li oni gravitiraju uglavnom iz ovog regiona, dakle iz Svrljiga, Zaječara, Niša ili iz cijele Srbije?
Verujem da je najveći broj njih iz našeg regiona, ali obzirom da postoje večeri koje na koje su pozvani gosti vrlo atraktivnih zanimanja i svoje bogate profesije, eto kao što je bio Parne Valja, kao što je bio koncert Lepe Brene ili Ivene Peters, sigurno su neki turisti posetili Knjaževac iz nekih većih daljina.
Dobro, moje neko stanovište je da bi verovatno festival i programski trebalo da se vrati i mladima kao izvođačima, nadamo se da će u budućnosti biti razmišljano i u tom smeru, pa
naravno,
da se ta muzička ponuda obogati.
Oni jeste ovaj put i u prethodnim ovim slučajevima bio pre svega namenjen mladima, kojih je bilo zastupljeno i u programu, ali bilo bi dobro razmišljati o tome, verovatno to će sad programski savjet i festival u narednim godinama razmišljati i kreirati festival se u tokom vremena menja, ko zna kako će on izgledati za nekih 20 godina. Bilo lepo.
Da, ono što je važno da ovaj festival, kako reče selektor naše festivalske poezije, selektor nagrade Timočka Lira do prošle godine, Bratislav Milanović, ovaj festival je, iako se kaže za čoveka kad navrši preko 50 godina da je vremešan, ovaj festival ostaje i posle pola veka i dalje vrlo mlad.
Tako je, pre svega vi kao ljudi iz medija znate da je neobično važno zabeležiti trenutak u razvoju jedne osobe koja se bavi umetnošću bez obzira kojim se izrazom ona odlučila, da li će to biti literarni, muzički, likovni ili bilo koji drugi, ali znati da jedan mladi umetnik koji kasnije izgradi veliku karijeru, a vi imate dokument o njegovom postojanju i radu od pre 30 godina, to je veoma važna stvar i mislim da je sam festival u tome imao svoj zadatak i sve vreme, pa i danas, pa i u budući.
Hvala vam, gospodine Jovanoviću, na današnjem razgovoru i želim vam uspjeh i do kraja ovog festivala, mnogo publike i naravno i u kreiranju predstojećih programa na festivalima koji slede.
Hvala vam najljepše i dobrodošli uvek.
Bio je to Goran Jovanović, organizator likovnog i muzičkog programa u Domu kulture u Knjaževcu. Slušate emisiju Kulturni krugovi.
Zapijaju koplja od borove smole I pokret se slutnju, prevrtljivo more. I pokret se slutnju, prevrtljivo more. I pokret se slutnju.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
Eko.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Na ovog ponedeljka emisiju realizujemo ispred Zoma kulture u Knjaževcu, gde će za nešto više od 4 sata krenuti festivalsko veče poezije i na kraju biti uručena i nagrada Timo Čkalira najboljem mladom pesniku. Možda je laureat večerašnje, odnosno ovogodišnje nagrade i sada sa nama, četvoro mladih pesnika, mi se pridružilo ovom improvizovanom studiju. To su Aleksa Matić iz Beograda, Miloš Petrović iz Donjeg Milanovca, Dušan Nikolić iz Subotice i u svojstvu domaćina, da kažem, Željka Aleksić iz Knjaževca. Željka, dobar dan. Vi ste već učestvovali na festivalu, je li tako?
Pre svega, dobar dan i želela bih da kažem da želim da poželim, što bi se rekla, ljudima lep provod u Knjaževcu i da ga pamte po dobru. Da, učestvovala sam prošle godine na festivalu i kao neko ko je bio i prošle godine, odlučila sam i ove godine da probam da se nekako, zapravo da vidim da li sam opet i dalje tu.
Aha, a šta je to? Pa da, i evo, to je veliki kompliment. Dakle, dvoje selektora i Bratislav Milanović i Sonja Milovanović su vaše pesme izabrale među finaliste praktično. Tako da ste, ono što hoću da vas pitam u stvari je da li ste vi vezani za nagradu Timo Čkalira? Da li ste dolazili kao mladi da slušate nastupe mladih pesnika? Koliko je to negde u vašem životu važno, pošto ste Knjaževčanka?
Pa mogla bih da kažem da sam bila aktivni gost festivala, u smislu gosta u publici, i da sam možda poželjala da u jednom trenutku se i oprobam u tome. Tako da, eto, tu sam trenutno i jako mi je drago što sam ovde. To je to.
Pred domaćim publikom, ali bez protekcije. Miloš Petrović dolazi iz Donjeg Milanovca, inače veliki, kako kaže, zaljubljenik u književnost, u heraldiku i još neke stvari. Član si jednog književnog kluba, ako se ne varam.
Da, negujemo kulturu.
Da, tako da koliko pažnje posvećuješ uopšte pisanju, koliko je to važan deo tvog života i da li si do sada negde objavljivao svoju poeziju?
Nisam objavljivao. Može se reći da nisam imao dovoljno hrabrosti. A koliko vremena posvećujem, to je teško reći, zato što barem ja, to jest kod mene, nezamislivo izdvojiti vreme. Ta neka kreativnost sama dođe, nenadano, kao što je recimo posljednja pesma, to jest posljednju pesmu sam pisao dan pred ispit.
nijotkuda, bam, došle.
I kada je najmanje vremena, ona se samo pojavila. Da.
Baš tako.
Dušan Nikolić živi u Subotici i zaposlen je u jednom noćnom klubu, inače fitness instruktor. Dušan nije učestvovao do sada na festivalima. Šta te je privuklo da dođeš i da se okušaš u festivalskoj poeziji, u učešću na Timočkoj liri? Šta je tebe privuklo ovom festivalu?
Pre svega, ja sam jako davno počeo da pišem, tačnije još u drugom razredu osnovne škole, i onda kao inspiracija došla jedna devojka i u srednjoj školi sam ponovo počeo da pišem. I eto, odlučio sam da se oprobam na nekom konkursu. Na predlog prijateljice sam izabrao baš i eto.
I šta očekuješ od večerašnjeg?
Pa pre svega meni jako drago što sam ovde, što sam sa ovim ljudima koji su tu sa mnom. Ništa ne očekujem, vidjet ćemo.
Ali druženje je dobro, to će nam potvrditi sigurno i Aleksa Matić iz Beograda, koji je trenutno student Fakulteta političkih nauka. Koliko Aleksa piše?
Pa ja sam počeo takođe davno da pišem, već od svoje 7. godine pod uticajem epske poezije, to sam čitao epsku poeziju, kasnije se pojavila isto prve simpatije i tako je počela i ljubavna lirika.
A recimo za mlade koji učestvuju na Timočkoj liri, često je društveno angažovana poezija nešto što im je imanentno, nešto što im je blisko. Aleksa, Miloše, kako je kod vas?
Pa kod mene to nije naročito zastupljeno.
Miloše?
Kod mene jeste, baš mogu reći da je to i primarni neki moj cilj kada pišem. Možda je to pod utiskom toga što studiram istoriju, pa sam zaokupiran tim nekim temama, kako nekadašnjim tako i trenutnim, tako da to zauzima veliki deo mog takvog stvaralaštva.
Dame i gospodo, čućemo vaše pesničke koloplete večeras. Ja vam želim mnogo sreće. Hvala. I uspješan nastup na festivalu. Hvala. Pa neka dođu i nagrade. I came back to you to see
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
A Radio Beograd 2 emituje današnje kulturne krugove uživo iz Knjaževca ispred Doma kulture. U toku je 56. festival kulture mladih Srbije, a mi govorimo malo i uopšte o kulturnom identitetu Knjaževca kroz aktivnosti onih najznačajnijih ustanova kulture ovog kraja. Sa nama je Vladana Stojadinović, viši bibliotekar i direktor Narodne biblioteke Njegoš iz Knjaževca. Vladana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i dobrodošli vi u naš grad.
Kada kažemo festival kulture mladih, ne možemo da zaobiđemo činjenicu da vaša biblioteka upravo ogromnu pažnju posvećuje mladima. Ove godine ste imali i jednu vrlo interesantnu manifestaciju posvećenu dečijem stvaralaštvu. O čemu je reč?
Zapravo manifestacija je počela prošle godine, to je bila prva manifestacija, ove godine se nastavlja u istom ritmu i stilu. Zapravo je reč o manifestaciji dečijeg stvaralaštva Čarobne police Bibi Slikovčice. Bibi Slikovčica je maskota našeg dečijeg odeljenja, reč je o jednoj ovčici koju deca obožavaju, a i odrasli. I zapravo smo nastojali, s obzirom na to da biblioteka jako puno radi sa decom i mladima, imamo desetak edukativnih programa koji se odvijaju već 10 godina tokom čitave godine, onda smo shvatili da je biblioteka sazrela da uradi jednu ovakvu manifestaciju, da se posveti deci prostor i pažnja i da se podrži njihovo stvaralaštvo iz različiti vidovi stvaralaštva. Tu su nam se naravno pridružili naši čuveni pisci za decu, Branko Stevanović, koji je kum i našoj maskoti i kum našoj manifestaciji, zatim Igor Kolarov, koji je u stvari idejni tvorac svega toga, prvo je nam je dao ogromnu podršku, i Vladimir Andrić, reditelj i pisac za decu takođe. Tako da se prošle godine ova manifestacija odvijela kroz, ajde da kažem, neke edukativne programe, to jest sekcije sa ovim piscima. Imali smo književnu radionicu, gde je cilj bio da deca na licu mesta urade nešto da stvore, a onda je ono što su oni sami stvorili ušlo u jedan naš zbornik sa manifestacije. Vladimir Andrić radio je predstavu Šumska bajka. Zapravo je glavni lik, da tako kažem, ove naše manifestacije bio Brana Cvetković. Znači, jedan stvaralac koji povezuje sve ove vrste umetnosti, a rođen je upravo u našem gradu pre više od 150 godina. I manifestacija je bila zapravo posvećena njemu. Zatim smo imali likovne radionice. U istom tom smislu i sa istim ljudima koje sam pomenula, nastavit će se i manifestacija Bibine čarobne police i 2017. Sa nama je naš gost je, evo, već i prošle i ove godine, bit će direktor Zmajevi dečjih igara Dušan Đurđev i poseban počasni gost manifestacije Dejan Aleksić.
Sad, na kakvu to... Kako to prolazi kod dece, prosto na kakav nailazi prijem, koliko učesnika je u ovim kreativnim radionicama?
Evo, s obzirom na to da je prošle godine bila prva manifestacija, ove godine očekujemo da će biti više dece. Zaboravila sam da napomenem da smo imali jednu novinarsku radionicu, tu smo angažovali srednjoškolce koji su pratili, znači, i za Bibin takozvani dnevnik, a i za istoriju su beležili ono što se na manifestaciji događalo. Ove godine novina će biti jedna muzička radionica. Prošle godine je bilo 100 dece uključeno kroz ove radionice, znači to su direktni stvaraoci i njihovo stvaralaštvo je objavljeno u našoj knjizi. Ove godine očekujemo da će ih biti više. A osim toga, nekoliko stotina dece iz predškolskog uzrasta je angažovano na likovnom konkursu kroz grupne radove. O publici ne bih komentarao, to je već reč o hiljadama.
Da, impozantan broj. Ne smemo zanemariti naravno ni onu osnovnu delatnost biblioteke koja se odnosi na zavičajne pisce i zavičajne stvaraoce uopšte. Mi smo i prošle godine kada smo bili u Knjaževcu govorili o Simi Žikiću i njegovim memoarima. Ovog puta ste nastavili aktivnost i praktično zaokružili tu priču o Simi Žikiću.
Tako je, ovo je 8. knjiga naše edicije Zaveštanje posvećena proti Simi Žikiću. Zapravo je do sada objavljeno u prethodnih 8-9 godina 3 romana, 2 zbirke pripovedaka, 1 zbirka njegovih angažovanih tekstova i memoari 2015. Jedna obimna zaista publikacija. E sad, s obzirom na to da je to izuzetno značajna građa, da je u pitanju hronika ne samo našeg grada i našeg kraja, već i Srbije u nekom smislu, u nekom periodu, znači od kraja 19. veka do polovine 20. Mi smo zaokružili ovu našu priču jednim zbornikom radova koji se zove Sima Žikić svedok vremena ili svedok vremena, nismo još
akcentovali
s obzirom na to da je reč o zaista dugom periodu koji je Prota Žikić opisao u svojim delima i u likovnom stvarala, što može u to da se ubroji. Uradili smo taj zbornik i zapravo nekako protumačili njegovo stvaralaštvo u zborniku i bibliografija njegovih radova i radova o njemu, tako da je zapravo stručni rad biblioteke okončan.
Naravno, ova vrsta usmene istorije je izuzetno važna za život jednog kraja. Mi ćemo vaše aktivnosti pratiti i u našim redovnim programima. Hvala vam što ste učestvovali u današnjoj emisiji Kulturni krugovi.
Hvala vam.
Sa nama je bila Vladana Stojadinović, direktor Narodne biblioteke Njegoš iz Knjaževca.
Don't you know we're talking about a revolution? Sounds whisper. Don't you know we're talking about a revolution? Sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Where are people gonna rise up and get their share? Where are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Oh, I've been standing in the welfare line, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, 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 no. Talking about a revolution, oh, 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 no. Talking about a revolution.
Radio Beograd 2 uživo iz Knjaževca sa 56. festivala kulture mladih Srbije. U našem improvizovanom studiju ispred Doma kulture pridružila mi se i Milena Milošević-Micić, direktorka Zavičajnog muzeja iz Knjaževca. Milena, dobrodošla.
Dobar dan, hvala vam.
Mi nekako svake godine na festivalu kulture mladih pričamo sa vama o aktivnostima Narodnog muzeja, ali računam da nije zgoreg podsjetiti naše slušaoce, pre svega poslećemo o novostima, ali dakle pre svega o nekim projektima koji se bave nematerijalnim, očuvanjem nematerijalnog kulturnog nasleđa u ovom kraju, jer je ono na neki način simbol i identifikaciona stvar u ovom,
tako
ovom
je,
kraju.
Tako je, i hvala vam na prilici da govorim o našem muzeju. Svakako topla preporuka svakome ko dođe u naš mali grad, lepu varoš na Timoku je da poseti Zavičajni muzej, jer zaista može biti prijatno iznenađen. Ono što mi naravno radimo je negde pre 15 godina smo zapravo shvatili da je veoma važno da mi budemo jedna lična karta, svojevrsna lična karta našeg grada, i naravno da zanati čine jednu vrlo specifičnu stvar. Muzeji znaju u neku ruku da budu isti u nekim segmentima, delimo neke segmente i nasleđa, ali je veoma važno da pokažemo i te osobenosti, te neke specifične elemente. Svakako dvopređene čarape Timoka jesu nešto što je ovako, da kažem, zaštitni znak.
I čekajte, jeste li obučili neke, nekoga da pravi dvoprsne čarape? Da li je taj projekat do sada realizovan?
Da, jesmo. Krenuli smo prošle godine, doduše krenuli smo davnih dana, ali od prošle godine uz podršku Ministarstva kulture i informisanja, a ove godine uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država imamo jedan program koji se zapravo bavi očuvanjem tih zanata, veština pletenja dvopređnih čarapa, prenosa transponovanja ornamentike i na tkanje.
Odlično.
A s druge strane, već dugi niz godina ta letnja škola tradicionalnih zanata koja se odnosi na grnčarstvo funkcioniše, te će i
tehniku
ove godine.
Tehniku nožnog točka, čini mi se, tako
je,
u selu Ravna.
Dakle, sve tradicionalne tehnike su zastupljene i rezultati tih programa su zaista nesvakidašnji suveniri, replike muzejskih predmeta i mislim da će naš grad, pored divnih elemenata i krasota, biti poznati
ali
po tome.
Ali i mladi ljudi na koji se odnosi taj transfer znanja i koji uče te stare zanate. Kada je reč o novoj postavci Narodnog muzeja, šta planirate, kako ćete osvežiti?
Što se tiče novih postavki, mi smo ove godine dobili opet podršku Ministarstva kulture i informisanja, to nama jako znači, za jedan deo nove postavke koje je u Arheoetnoparku Ravni i vezano je za arheološku zbirku, odnosno najstarije rimsko utvrđenje Timakum Inus u dolini Timoka, vojno utvrđenje, i mi ćemo za nekoliko meseci već otvoriti novu postavku, novu arheološku postavku u zgradi škole koju ste imali prilike da vidite, i na taj način ćemo dopuniti jedan vid prezentacije i interpretacije nasleđa. Ovde konkretno govorimo o arheologiji, dakle o elementima ove rimske kulture na ovom prostoru. I ono što je veoma važno je da napomenemo da je tu još jedan za nas vrlo zanimljiv projekat, a to je razvoj jednog e-vodiča, odnosno aplikacije koja će biti namenjena najširoj publici, gde će ljudi moći samostalno da dobiju informacije uz upotrebu smart uređaja i tableta, da dobiju informacije o Timaku Minusu i naravno i dragocene informacije o Knjaževcu i o našem muzeju. To je veoma važno.
Eto kako funkcioniše nova muzeologija i kako se novim tehnologijama staro nasleđe na pravi način predstavlja.
Tako je, tako je. To su veoma korisni alati. Naravno da lični utisak i doživlja i ta emocija koju čovek dobije i ponese iz jednog muzeja ili jednog mesta koje poseti ne može da se zameni, ali ovo je jedan alat koji jako puno olakšava, sve olakšava komunikaciju. Ono što je veoma značajno je da kažem da na ovaj način, osim što se obraćamo i stranim turistima, jer će biti trojezičan na engleskom i na nemačkom pored srpskog, mi se obraćamo i onim, nažalost, marginalizovanim grupama u našem društvu, osobama sa invaliditetom. I mi smo već razvili web sajt i jednu drugu vrstu aplikacije za muzej, a za Timaku Minus, eto, jedna posebna.
Elektronski vodič. Hvala Milena, bila je to Milena Milošević-Micić, direktor Narodnog muzeja u Knjaževcu. Iz Knjaževca su za vas radili producent Nela Bulić, ton majstor i prenosna tehnika naša Stefan Đumić i Stefan Krstić. Moje ime je Ranko Stojilović, da čujemo najavu Ars Honore.
A iz Beogradskog studija pozdrav od Mire Knežević. Počinje Ars Sonora, koju, kao što sam rekla, je danas uredila i vodi Maja Čolović-Masić. Biće reči o tri festivala, o završnici festivalu Orgulja, Exitu i o najvećem evropskom jazz festivalu Nortzi u Rotterdamu.
Radio Beograd. Ars Sonora.
Kao i obično tokom leta, muzička dešavanja u našoj zemlji, ali i šire, odvijaju se u okviru festivala. Posvećeni jednom žanru ili jednom instrumentu, ali i oni koji okupljaju muzičare najrazličitijih opredeljenja i stilskih pravaca, festivali su stecište muzičkog života ovih vrelih dana. Tako ćemo se i mi danas osvrnuti na nekoliko takvih događaja. Najprije ćemo čuti kako je protekla završnica 17. Međunarodnog festivala Dani Orgulja u Beogradu. Čućemo zatim i kako je tokom vikenda bilo na Novosadskom Exitu, a potom i ekskluzivni izveštaj sa jednog od najvećih svetskih jazz festivala, festivala North Sea Jazz u Rotterdamu. U razgovoru sa autorkom predstavit ćemo vam danas i knjigu Filmska muzika u SFRJ između politike i poetike muzikologa Maje Vasiljević. Verujem da će barem neki od ponuđenih sadržaja privući vašu pažnju, pa vas zato pozivam da ostanete uz Radio Beograd do 16:55. Festival Dani Orgulja održan je 17. put u Beogradu od 27. juna do 6. jula u organizaciji Kulturnog centra Beograda. U okviru 6 koncerata u katedrali Blažene Djevice Marije beogradskoj su se publici predstavili renomirani evropski i domaći orguljaši, predstavivši i raznolik repertoar muzike za kraljicu među instrumentima u širokom stilskom rasponu od baroka do danas. Poslednja dva koncerta izdvojili smo za ovu Ars Sonoru. Najprije ćete čuti prikaz nastupa austrijske umetnice Julije Lener, a potom i osvrt na završno veče festivala pod nazivom Orgulje i fanfare, u okviru koga su zajedno nastupili umetnici iz Srbije, Nemačke i Austrije. Oba koncerta pratio je za Ars Sonoru Nikola Pejčinović.
Pretposljednjeg dana manifestacije orguljašica Julija Lener ponudila je interesantan programski koncept. Čitav repertoar bio je uokviren preludijumom i fugom u S-duru Johana Sebastijana Baha, a između stavova ovog diptiha predstavljeni su još Bahovi koralni preludijumi broj 662 i 641, zatim kompozicije Ave Regina Celorum i koralna tokata Omnium Santorum Hermana Schrödera, te sonata za orgulje u D-molu Felixa Mendelsona. Ono što je posebno upečatljivo je to da je raspored dela na repertoaru bio stilski simetrično organizovan, te su tako ostvarenja Baha izvedena na početku i na kraju koncerta, centralno mesto pripalo je Mendelsonovoj sonati, dok su Schröderovi komadi interpretirani između njih. Kreativan pristup profilisanju programa projektovan je u samo izvođenje Julije Lener, što smo mogli da osjetimo već u Bahovom preludijumu u S-duru, kojim je otvoren koncert. Sigurnim i preciznim sviranjem, iz kog je izbijao čist i jasan ton, austrijska umetnica je veoma ubedljivo vodila slušaoce kroz muzičko veče. Ovako tumačenje nastavila je i u koralnom preludijumu broj 662, u kom je do izražaja dolazila odlična diferencijacija boje tkiva kompozicije, uprkos akustičkim uslovima katedrale koji ponekad zaista znaju da zadaju probleme izvođačima i učine zvuk nejasnim. To nije bio slučaj i sa sviranjem Julije Lener, koja je sa velikim samopouzdanjem izvela i delo Ave Regina Celorum Hermana Schrödera. Ovoga puta orguljašica se predstavila u potpuno novom svetlu, čitanjem harmonski zaoštrenog rukopisa autora 20. veka, čija je sinteza srednjovekovnih i elemenata muzike 20. veka uspješno predočena slušaocima prošle srede. Centralno mesto na koncertu pripalo je Mendelsonovoj sonati u D-molu. U njoj je Julija Lener ponudila još jednu autentičnu interpretaciju, čiji je izraz ovoga puta meandrirao od suptilnog i povučenog ranoromantičarskog do veoma prodornog i ekspresivnog senzibiliteta. Time je umetnica spretno odgovarala na izazove različitih, često kontrastnih karaktera odseka i stavova kompozicije, od uzvišenog korala preko kontemplativne fuge do monumentalnog finalnog stava, istovremeno pokazujući zavidan nivo virtuoziteta i muzikalnosti. Šrederovom koralnom tokatom Omnium Sanctorum koncert je doveden do još jednog dramatskog vrhunca, da bi se nakon toga smirio i završio onako kako je počeo, Bachovom muzikom, koralnim preludijumom 641 i fugom u S-duru. Tako je simetrična struktura koja je najavljena programskim konceptom ostvarena i zvučno i interpretativno, što je svakako dodatno doprinjelo sviračkom uspehu Julije Lener. Sedamnaesti međunarodni festival Dani Orgulja zatvoren je prošlog četvrtka u katedrali Blažene Device Marije programom pod nazivom Orgulje i fanfare. Izveli su ga Lana Jelenković na orguljama, Filip Rebman i Aleksandar Solunac na trubi i Sebastian Marhold na tubi uz goste koncerta, gudački ansambal u sastavu violinistkinja Miljane Popović-Materni i Jelene Dragnić, violista Borisa Brezovca i Đorđa Pantelića i violončelistkinje Julijane Marković. Treba istaći da je sam instrumentalni sastav predstavljao pravo kolorističko osveženje u odnosu na zvuk orgulja koji je dominirao repertoarima tokom čitavog festivala. Koncert je otvoren ubedljivom interpretacijom sonate baroknog autora Heinricha von Bibera, da bi nakon toga umetnici veći deo toka nastupa posvetili kompozicijama 20. veka. Najpre smo mogli da čujemo veoma nadahnuto tumačenje dela The Hollow Man Vincenta Perischettija za trubu i gudaški orkestar i molitva Svetog Grgura Alana Hovanesa za trubu i orgulje, u kojima je u prvim plan izbijao meditativni karakter solističke deonice. Do ovih trenutaka part orgulja se u ulozi pratnje nalazio uglavnom u pozadini zvučne slike. Zato je Lana Jelenković u komadu Bog je svet iz ciklusa Meditacija misterije svetog trojstva Olivia Messiana dobila priliku da se predstavi kao solistkinja. To je učinila veoma uspešno, pre svega zahvaljujući veštim poigravanjima, reskim akordima i kvazi improvizovanim fragmentima kojima je ova umetnica uznemirila do tada inače veoma staloženu atmosferu koncerta. Barokni koncert za tubu i orgulje Teodora Hloušeka predstavio je najslabiju tačku muzičke večeri. Austrijski tubista Sebastian Marhold očigledno nije uspeo da nađe adekvatna rješenja za izazove Hloušekove kompozicije, što je rezultiralo tehnički slabim tumačenjem, o čemu svedoče neprecizni i nedovoljno jasno doneseni tonovi i konačno nejasna zvučna slika trostavačnog ciklusa. Kao i dan ranije na nastupu Julije Lener i koncert orgulja i fanfare bio je uokviren baroknim ostvarenjima. Prošlog četvrtka posljednja na repertuaru je bila sonata u D-duru za dve trube, gudače i continuo Petronija Franceschinija, kojom je ansambl nakon osrednjeg tumačenja Hloušekove sonate uspeo da vrati interpretaciju na solidan nivo i uspešno privede koncert i festival kraju, te tako još jednom programu ovogodišnje manifestacije da upečatljivo stilsko zaokruženje.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je protekla završnica festivala posvećena orguljama u Beogradu, a u nastavku Ars Sonore govorimo o najvećem festivalu popularne muzike u Srbiji, ali i regionu, naravno Exitu. Na telefonskoj vezi moja koleginica, muzička urednica na prvom programu Radio Beograda, Katarina Epštajn. Katarina, dobar dan, zdravo.
Dobar dan, kako ste?
Evo, mi dobro, pretpostavljam ti još bolje.
Umorno,
da. Ali puna utisaka, sigurna sam. Hoćemo da krenemo da. Od jučerašnjeg dana. Šta je bilo najbolje po tebi?
Drago mi je da smo krenuli sa te tačke, jer jučerašnji dan, moram da ti kažem, je dao potpuno drugu dimenziju Exita. On ima tu moć, pošto nije to megalomanski festival, iako je bio proglašen za najbolji evropski festival, ima tu prestižnu nagradu, ali vodi računa o svom konceptu jako. Što opravdava sve umetničke postulate savremene muzike i pop kulture i šire. Upravo takav koncert je bio veliki irski umetnici Rashid Murphy. To je stvarno situacija jedna na sceni i u muzici i umetnosti onako kako bi trebalo da izgleda savremena i klasična i muzika 21. veka koja ide i konačno je shvatila sve postulate masovne upotrebe i kulture i primenila ob sredstva oba muzička pravca praktično u istila u celini. Ona je pozorišna predstava sama po sebi, pored toga što je beskreno talentovana i kao pevačica i kao ona na sceni ima i pantomimu, ima i igru, ima i balet i presloči se na licu mesta svoju garderobu namenjenu za svakoj pesnicu. Ona praktično na licu mesta nam pokazuje svoju transformaciju. U sve to muzičari koji sviraju sa njom daju jednu potpuno drugačiju boju, upravo te savremene klasične muzike, igrajući se sa elektronikom dosta, ali neophodan moment pop kulture je ritam i to je ono na čemu ona insistira i to povezuje sve u celinu, sve vreme je jako uzbudljivo, ne može da se miruje, mora svaki slušalac da igra uz nju pored toga što mora da je sluša precizno. Tako da je to jedno sat i po neverovatne dimenzije.
Dobro, da li je bilo još nešto osim tog koncerta što ti je juče privuklo pažnju?
Naravno, sinoć je bio ključni dan za te vrhunske zvezde iz domena pop kulture. Regan Bone Man je nastupio posle Rošin tačno u ponoć da bi se zatvorio Exit sa jednom velikom svetskom zvezdom. On je pevač, mlad jako pevač, ali na liniji starih soul pevač. Imao Tauna. I ima jak, užasno prodoran glas, soul glas, koji je upakovan u opet u neke aranžmane sa puno sintesajzera i elektronike. Kažu ljudi, mnogi se slažu, da je to bio najbolji koncert Exita ovogodišnjeg. Uopšte, svaki dan je imao svoj vrhunac kada je jako dobar umetnički kvalitet. Potpuno smo zadovoljni što se toga tiče. Pre toga, subota je bila dan koji je bio posvećen baš mladoj publici, kada je Jason Derulo bio zvezda, Rufus također, to su umetnici koji se nalaze na top listama vrlo visoko, čija je ciljna grupa do 22 godine, na primjer. Dan pre toga, Liam Gallagher koji je odsvirao skoro pola svog novog albuma koji treba da mu se pojavi tek u oktobru. Album koji divan, ima divne melodijske linije, ima hitove, što je za 23. vek vrlo onako čudno da može čovjek da čuje jednu pesmu koja može se emituje na radiju, da se vodi računa o tim postulatima što treba da ima. I melodijsku liniju, i početke i krajeve. A pre njega Jesus and Mary Chain, to je taj trenutak kada se sastajemo sa istorijom pop muzike na Exitu, svaki godine ima jedan izvođač koji predstavlja to. E, ovaj put Jesus and Mary Chain po meni najznačajniji muzički sastav, škotski sastav koji je promenio tok muzike pred kraj 20. veka, znači sve 90. i početak 2000. su zasnovane na onome što su oni postavili, a to znači da se suzio broj akorada koji se događa u pesmi, da su dijetonske, durske pesme koje imaju jako snažnu poruku, oslobođene su svakih solaža na gitarama, lepe melodijske linije i zahvaljujući njima nastali su posle toga sastavi kao što su i Pulp i Oasis, upravo Liam Gallagher ih navodi kao direktan uticaj, Blur, Suede i tako dalje.
Ova imena koja si ti pomenula, to su recimo Jesus and Mary Chain Killers, Roisin Murphy, Liam Gallagher, to su imena koja su svakako poznata recimo malo starijoj ovoj našoj generaciji, da tako kažem, koja možda baš i ne prati pomno novu tu muzičku scenu popularne muzike, ali na festivalu Exit paralelno sa tim postoji i mnoštvo predstavnika te nove muzike. Meni se recimo čini da ima previše te elektronske muzike, što moguće da uopšte nije dobar utisak, ali me zanima u stvari kako je to uklopljeno uopšte u koncepciju festivala, kako se tebi čini ta dva paralelna, da kažem, nekako toka, super popularna muzika koja privlači mladu populaciju i sama kaže što je do 20, 22 godine, a sa druge strane imamo ove neke već veterane, moglo bi se reći.
Lepo je pitanje. Retko se uopšte vodi računa i na pojedinačnim koncertima, a i na festivalima koji su vrlo specifični, jer ne može se posvetiti pažnje prosto svakom na pravi način. Umetniku retko se posvećuje pažnja starijoj ciljnoj grupi. Exit ima tu vrlo svesnu nameru da poveže priču muzičke istorije svaki put kad ga formire i da ispoštuje i nas kao starije slušalce. Međutim, ono što prodaje i festival kao što je Exit i Dance Arena. Dance Arena na Exitu je najveća u Evropi, ali i opravda dovede najveća imena elektronske muzike od Jeffa Millsa u tog dana, u isto vreme Killersi na glavnoj bini. To su ta dva paralelna toka i oni su pokrili se, Killersi koji su trenutno imaju najskuplju turneju, a Jeff Mills koji važi za Boga u elektronskoj muzici, i oni su uporedo pokrili, na primjer, tog nultog dana, i tako svakog dana su vodili računa da se upravo to desi, taj balans, sa velikim saznanjem da će upravo Dance Arena i ostale manje bine, preko 40 bine je Boga mi sada bilo, završiti posao i u komercijalnom smislu i zadovoljiti potrebe mladih kome je savremena muzika i namenjena. Da ih prosto formira i vaspitava kao i nas u ostalo.
Da, a reci mi od domaćih, pošto je bili domaćih izvođača, da li ti je tu neko se izdvojio svojim koncertom, svojim nastupom?
Naravno. Domaći izvođači su uvek besprekorni kada se spremaju za Exit. Prosto zvuče i bolje od stranih. Oni vrlo svesno to rade. Izdvojila bih naravno Stray Dog, je juče nastupio na glavnoj bini. U ranom terminu imao je publike mnogo. Zna se da kad počne vrućine, dok ne padne vrućine, publika slabo dolazi. Međutim, to je bilo fascinantno. Oni su oko 8 nastupili baš na glavnoj bini. Obojni program tradicionalno. Ispred tog Indi dana on je otvorio svaki dan neki domaći sastav. De Larno band juče, reggae, bio na glavnoj bini. Neverovatno zvuči, onda se vidi koliko mi radimo na aranžmanima i koliko smo ozbiljni umetnici. Fusion bina, druga bina po veličini, je mnogima i najomiljenija. Tu se odvija odličan program. Ortodox Kel su sinoć zatvorili, jutro su u stvari praktično do 6 je trajao program. Massimo je sinoć nastupio, koji je imao, koji opet donese drugu dimenziju, vrlo svesno publiku okupi sa tim divnim pesmama. Zvonko Bogdan je bio. Od prvog dana se tu događaju jako kvalitetne stvari kada je domaća muzika u biti.
Dobro, Katarina, mnogo ti hvala na ovom izveštaju. Poštovani slušalci, bila je ovo Katarina Epštajn, moja koleginica sa prvog programa Radio Beograda, i izveštaj sa festivala Exita. Mi ćemo sada slušati ono što je na nju sinoć ostavilo najveći utisak, dakle jednu pesmu u izvođenju Roisin Murphy.
Hvala najlepše.
And everyone knows, but I still
Čuli ste u prethodnom prilogu, poštovani slušalci, kako je bilo novogodišnjem egzitu u Novom Sadu iz ugla koleginice Katarine Epštajn, muzičke urednice na prvom programu Radio Beograda, a u narednim minutima ćemo govoriti o jednom od najvećih i najpoznatijih jazz festivala u svetu, koji se gotovo istovremeno kad je egzit održao u Rotterdamu. To je festival North Sea, trajao je dakle od 7. do 9. jula i tamo je bio naravno naš Voja Pantić. Vojo, zdravo, dobar dan, još uvijek si u Rotterdamu?
Zdravo, Majo, North Sea Jazz je u pitanju, ili nekadašnji North Sea Jazz festival, pa su ga skratili verovatno zato što je zgodnije ovako da sada da bude o tri reči.
Da samo malo onako razjasnimo i slikovito objasnimo, festival se održava dakle tri dana, ali koliko je to zapravo nekih scena, odnosno različitih mesta na kojima se održavaju koncerti koji počinju već negde do popodne, pa do kasno uveče, pretpostavljam da se sessioni završavaju i negde u ranim jutarnjim časovima.
Upravo si, to je vrlo slično našem egzitu, odnosno oni su izmislili formulu multistaginga, Polaket i pre toga ljudi koji su radili festival u Nici, zapravo Nica je bila prva, pa je Polaket tu ideju kupio i napravio takav isti festival u Holandiji koji je prvo bio, ja mislim, na 3-4 scene, pa je to došlo do u ovom trenutku 14 scena, to je 12 scena sa koncertnim programom puta 3 do 4, nekad 5 izvođača dnevno. Pa sad ako to kreneš da množiš, dođe se do neke cifre od 150-160 sastava koji sviraju u ta tri dana. Ti izvođači sviraju striktno svojih 75 minuta ili 60 minuta koliko je planirano, jer ako se malo pomeri satnica napred-nazad, doći će do problema sa publikom koja namenski dolazi možda da vidi tačno nešto od koncerata i očekuje prosto da u toj nekoj predviđenoj satnici to i vidi. Tako da su Holanđani tu jako precizni i tačni, a jam sessioni se zapravo održavaju u hotelu Hilton, gde je 90% muzičara ovih glavnih zvezda smešteno. I za razliku od nekada, ja se sećam sessiona iz Bele hotela iz Haga, gde su nastupali stvarno najveći, Markus Miller, Joshua Redman je ostajao do ujutru, James Carter isto. Sad je to uglavnom lokalno društvo i među herojima jam sessiona je poslednjih godina naš Ako Šlaki, saksofonista iz Sente rodom, koji ovde živi u Holandiji.
E, hoćeš da kažeš da recimo ova neka imena, ja sam pogledala naravno malo program, naravno da mnogo tih imena meni kao klasičaru baš i ne znače mnogo, ali prepoznala sam recimo imena Wayne'a Shortera, George'a Bensona, Herbie Hancock, Avishai Cohen, oni ne učestvuju u tim opuštenim videoima muziciranja, ne.
Kada završe svoj koncert, njih čekaju kola i ta kola ih odvedu u Hilton i oni uglavnom celo veče provedu u svojoj sobi.
Dobro.
Vrlo retko da se neko od njih, mlađi dođu, ali dođu da popiju piće u tim salama, tako da praktično session kao institucija je prestao da bude važan pre nekih 15-20 godina, uglavnom kada su ti ugovori sa muzičarima postali su više strogi i naravno zbog njihovih komplikovanih turneja gde oni sledećeg dana, recimo 5-6 ujutro, možda već treba da krenu na sledeću destinaciju.
Dobro, sad reci mi od ovih svih tih imena, svih tih muzičara koje si tamo čuo, šta je na tebe, ajde možda je tako jednostavnije, ostavilo najjači utisak, koga bi izdvojio? Chico Rea je bio, jel da, artist in residence ove godine, ako se ne varam.
Chico Rea je bio artist in residence ove godine, svake godine biraju drugog muzičara. Korija je dobio tu čast zato što slavi 75. rođendan, sasvim logično nekako bilo da ta čast ove godine pripadne njemu. Nisam siguran da li je ranije bilo, da li ovo prvi put.
Ovo mu je prvi put, da, proverila sam.
Tri koncerta je izveo, Electric Band je bio grozan, to je, da kažem, dekadencija muzike koja Koriji ne služi na čast, kao ni Hancocku ovo što radi sada sa njegovim Electric Bandom, što mašu onom gitarskom klavijaturom, kejtarom takozvanim, ali da kažem, posle tog prvog koncerta koji, mislim, publika to voli, Korija to radi zato što ima fanove koji dođu i koji upravo to traže, ali ako hoćemo pričamo umetnosti, tu umetnosti nema ni u jednom procentu. Zato smo sledećeg dana slušali divan duo Korijin sa Belom Flekom. I to je bio onako malo standardni repertoar, neke velike Korijine numere poput Armando Svumba ili čak malo iznenađenje za Bisu izveli onaj standard Brazil. To je bilo jako lepo i gledao sam i treći koncert sa Trondheim Jazz Orkestra, jednim jako talentovanim norveškim sastavom iz Trondheima, koji menja u stvari članove, ali koji vodi računa da praktično ono što je krem de la krem mlade norveške scene okupi u okviru tog sastava. I tu su izvodili, tu je zanimljivo, Korija je izvodio i kompozicije Norvežana, i oni su izvodili neke numere koje, odnosno aranžirali neke Korijine numere iz ranijih perioda. Ako bi trebao da biram šta mi je ostavilo najveći utisak, teško bi naravno bilo da se izvoji jedno ime. Uvek upoznam nešto novo, uvek slučajno naletim na nešto što je interesantno. Recimo, prvog dana sam otišao na nastup sastava koji se zove Greg Ward and Ten Tongs. Ništa ti naravno to ne znači, nije značilo ni meni, ali kad pogledaš spisak muzičara, vidiš Jonathana Finlaysona, koji trubača, sjajnog mladog trubača koji svira sa Steve Colemanom, recimo, i onda kažeš, čekaj, ako je on tu u toj ekipi, i ako je ta ekipa iz Chicaga, i ako su svi kao mladi muzičari, to može da bude dobro. I tu sam se oduševio, recimo, dobili smo jedan tentet koji je svirao ozbiljnu muziku inspirisanu Mingusovim delom i nekim Mingusovim čuvenim kompozicijama iz 60. godina, naručena u stvari svita koju je Greg Ward napisao za grad Chicago. I recimo, onda sam uz taj koncert saznao da Ward pripada novoj nekoj generaciji mladih čikaških muzičara, koje se tog dana predstavila još dva puta. Na taj način sam upoznao tri strane istog društva, istog kolektiva koji trenutno radi, i radi malo drugačije nego što to rade, što su to radili recimo ACM-ovci. Znači, ima manje frija, ima više komponovane svirke, ima više tog, te veze koja dolazi iz Chicago, koja je vezana za blues i tradiciju, da kažem, koja je još uvek jaka u Chicago i koja se još uvek osjeća, koju oni pokušavaju da nekako prezentuju u novom vremenu. Što se nekih drugih nastupa tiče, prvog dana Avishai Cohen definitivno sa njegovim trubač, sa njegovim kvartetom ostavio veliki utisak. Sledeći dan, to je jedan projekat koji je sastavio Renaud Di Matteo, francuski promoter, sastavio je, ako ja mogu ovo lepo da izbrojim, čini se 8 ili 9 žena, pazi postavu, Cecil McLaurin Salvon, definitivno najveća pevačica sveta danas u džezu, Rene Rosnes, koja je bila muzički direktor benda i naravno pijaniskinja, u duvačkoj sekciji Anat Cohen, Tineke Posma, Rumunka Melissa Aldana, tenor saksofon, inače vodeći danas mladi tenor saksofonist u Americi, Ingrid Jensen, trubačica iz Kanade, i ritam sekcija Snova, Noriko Ueda, kontrabas, i Alison Miloš za bubnjevima. E sad, te žene su uzele i sastavile program koji nije bio 10 jazz standarda, naravno da su to mogle, nego su ozbiljno promisile šta je to čime bi volila da se predstave, kao jedan mali omaž možda i ženama u džezu, možda i ženskoj emociji u džezu. Dakle, to je nešto što vidiš jednom i nikad više. Teško da će se ovako jedno all-star društvo žena ikad više skupiti. Projekat Women to Women. I juče Van Morrison. Opet iznenađenje. Dakle, Van Morrison je doveo novi band, koncert koji je počeo sa nekim novim pesmama, pa smo čuli Cleaning Windows, pa smo čuli Moon Dance, naravno. I onda na sredini koncerta samo vidiš da iza scene izlazi Candy Dulfer i da hvata saksofon i da sedi da svira sa njim, pa vidiš Masija Parkera kako hvata drugi saksofon, i odjednom koncert postaje ludnica. Koncert postaje nešto što se dešava tad ili se nikad. Onda smo čuli repertoar koji verovatno nije klasičan za Vana, bar ne za ovo vreme, ili bar ne za program od 75 minuta, nego onda su krenuli onako posebni biseri, pa nam je odsvirao St. James Infirmary, predivna sola od Candy Dulfer i ovoga Masija Parkera na kraju, i Vana Morrisona koja je dosta svirao saksofon juče.
Dobro, Vojo, nešto od svega toga što si čuo bit će predstavljeno i u emisijama Jazz Scena koji ide subotom. Hvala ti puno na ovom izveštaju i vidimo se u Beogradu.
Thank you.
Bila je ovo numera Brazil u izvođenju Bele Fleka i Čika Kurije kao ilustracija North Sea Jazz Festivala koji je održan ovog vikenda u Rotterdamu, a poslednji deo tematskog bloka Ars Sonora posvećen je jednoj knjizi. Naslov je Filmska muzika u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji između politike i poetike, a predstavit ćemo je razgovorom koji je sa autorkom, muzikologom Majom Vasiljević, vodio moj kolega Radoš Mitrović.
Knjiga Filmska muzika u SFRJ između politike i poetike muzikološkinje i sociološkinje Maje Vasiljević predstavlja dragocenu studiju, rekao bih malo ili nedovoljno istraženom području naše muzičke, ali i kulturne istorije. Kroz jedan širok multidisciplinarni zahvat, krećući se od sociologije i muzikologije do filmologije, autorka je pokušala da iscrta što širu sliku konstituisanja i razvoja filmskih muzičkih praksi u Saveznoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Nešto više o ovoj tematici i knjizi reći će nam upravo Maja Vasiljević. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste uokvirili ovu studiju godinama koje predstavljaju svevrsne graničnike i punktove istorije jedne države. Rad prati zbivanja na planu filmske muzike u periodu od 1950. do 1975. godine. Rekli bismo izuzetno dinamičan i turbulentan period, ne samo na političkom, već i na muzičkom planu. Pa kakvi su se to procesi odvijali u to vreme na planu razvoja filmske muzike u SFRJ, ako je vi detektujete u svojoj knjizi?
Pa ja sam imala sreću da se to kontekstualno i muzički taj period izdvoji po materijalu, dakle da ne budem primorana da pratim do raspada Jugoslavije, jer je 75. godine nastala i dakle počela je epoha digitalnog zvuka na filmu. Istovremeno to je jedan period polako propadanja bivše Jugoslavije i čini mi se da je to nešto što ću ostaviti za kasnije, potpuno drugačija problematika. Međutim, meni ovaj period bio I samo tih 15 godina jako dinamičan, to je period u kome su gotovo sve kulturne institucije koje poznajemo, a da kažemo za bivšu Jugoslaviju sve značajne, svi festivali, sva pozorišta, filmske institucije i nastale i doživele svoj vrhunac, tako da je za mene to bio veliki izazov da izdvojim nešto što, dakle, filmska muzika i diskurzivno postoji na granicama različitih disciplina, a opet meni je bilo jako interesantno da ona nije republički nikad realizovana, niti je bila zatvorena u određenu republičku kinematografiju kao što se to nekada misli, budući da smo imali jako mali broj pravih studija u kojima je filmska muzika snimana, istovremeno i mali broj orkestara koji su se time bavili. Većina naših kompozitora doživljavala je, dakle, taj odlazak u studiju u Ljubljani ili Dubrava film u Zagrebu, dakle, kao jedan ritual pripremanja filmske muzike, i ono što je važno, to je epoha u kojoj se filmska muzika mahom snimala nakon što je film nastao. Tako da je to jedan, da kažemo, Da li to bile partizanske pesme, da li popularna muzika koja je uključena, da li komponovana muzika, interesantno je da tu bilo mnogo prostora za eksperimente i za istraživački odnos kompozitora i to se meni jako dopalo.
Kakva je bila pozicija kompozitora u kinematografskom svetu Jugoslavije?
Mislim da je ono što nama deluje naivno, jedna od prvih istorijskih pregleda muzike u Srbiji uopšte, Stane Đurić Klein, ona otvara čitav posleratni period u jednom pasusu koji je meni tad kao studentkinje muzikologije pre možda dve decenije bio onako smešan, da ona kaže, eto, u posleratnom periodu otvorilo se jedno novo polje rada i to rad na filmu. Gotovo svi kompozitori svih generacija sa različitim uspehom, sa različitim afinitetom i odnosom prema filmu imali su skoro priliku da tome pristupe. Pojedini od njih su to doživjeli kao nešto što je jako interesantno, u čemu su ostavili značajan doprinos, a pojedini su to smatrali, ja sam to u knjizi tako i podelila, pojedini kompozitori su to smatrali kao samo jednim od mogućnosti da nađu dodatna materijalna sredstva i da neku svoju veštinu kompozitorsku ispolje na tom planu. Mi imamo sreću da jedan od takvih kompozitora je bio Dušan Radić i jedna od možda najinteresantnijih muzika i od retkih prilika domaćih kompozitora da rade na hollywoodskim ostvarenjima je upravo njegova muzika.
I u tom kontekstu, kakav je bio odnos između nivoa jugoslovenske i evropske kinematografije posebno na planu realizacije muzičkog, to jest zvučnog elementa filma?
Ja kad sam počela da istražujem, odgovor na ovo pitanje je bio, ja sam bila ubeđena da su naši sasvim radili drugačije u odnosu na istočnoevropske i zapadnoevropske kinematografije. Međutim, evo sad kada se osvrnem na čitavo to istraživanje i na knjigu koja je već napisana, ja mogu tu praksu da pogledam da ona zaista bila presek i zapadnoevropskih i dakle istočnoevropskih rešenja i da ona mnogo zavisila pre svega od žanra i od konkretne poetike režisera.
Vi se posebno dotičete pitanja autorstva u filmskoj muzici, emitovanju filmske muzike na radiju kao svevrsnoj zameni za takozvani soundtrack, čije praksa izdavanja već tada bila razvijena u svetu.
Čini mi se da je problem autorstva u oblasti filmske muzike možda jedno od, to je, da kažemo, najvažnije pitanje. Na taj način kompozitori imaju jednu tešku moralnu dilemu da li da se odluče za jedan takav posao, budući da se filmska muzika u jako retkim slučajevima može vrednovati kao muzika koja je, dakle, visoko umetnička, namenjena direktno za koncertnu praksu. Međutim, sticajem okolnosti da se kroz istoriju filma muzika pokazala kao dobar podsjetnik i da je muzika, inače ima tu osobenost da služi sećanju, na primjer mi se i brojnih istorijskih događaja sećamo, počev od gotovo svih društvenih protesta, pokreta, oni su redovno praćeni muzikom i uvek se određeni prelomni trenuci uokviruju muzikom, tako je i u filmu. Često, dakle, i neki filmovi koje smo zaboravili ili ne sjećamo se, sjećamo se, na primjer, muzike. Tako da je to rano iskorišćeno i samim tim to je na neki način nagnalo čak i one kompozitore koji su tu muziku smatrali manje značajnim poljem rada da promisle ponovo, da razmisle, jer mnoga filmska muzika imala je priliku da se kasnije u obradi za koncertnu praksu, dakle, izvodi. Beogradska filharmonija izvodila partiture Dušana Radića za film. Također izvodi se jako često filmska muzika Bojana Adamića, koji je jedan od najplodnijih kompozitora u bivšoj Jugoslaviji na oblasti filma, a ono što je meni bilo interesantno da su oni pratili, dakle, te tendencije, iako se nisu pojavljivali soundtrack izdanja kod nas, a interesantno je, na primjer, da se u Aziji jako rano pojavljuju kao soundtrack izdanja na gramofonskim pločama, na primjer iz filma Kozara i nekih naših ratnih filmova koji su tamo bili popularni. Na Radio Beogradu su još u posleratnom periodu emitovane baš muzike iz jugoslovenskog filma. U predratnom i ratnom periodu to su bile muzike iz ton filmova, jel tako, nacističke, nemačke i pre toga, jel tako, aktuelne kinematografije. Ali eto, Radio Beograd je značajno doprineo da se ta muzika popularizuje, da se čitav taj svet uokviri, svet festivala popularnih melodija, dakle na Mediteranu, Jadranu, da se to uokviri u jednu zajedničku priču, izdanja koje su se pojavljivala, pre svega tako Jugoton i slične tako izdavačke kuće iz bivše Jugoslavije i najzad Radio Beograd koji je na sve to podsjećao i podsjećao da je to muzika iz filma.
Radio takođe je doprineo i razvoju zabavne muzike u Jugoslaviji i ta primjena zabavne muzike u okviru filma je takođe jedna tema koju vi dotičete u knjizi. Pa kako je ta pojava uticala na razvoj filmske muzike?
Pa ona je takođe vezana i za istoriju dominantnog tržišta filma. Dakle, ona se na neki način u isto vreme pojavila i u Sjedinjenim Državama, ali ono što je za nas značajno, to je da je taj jedan produkt koji je, dakle, bio i nazivao se zabavna muzika, u stvari je kroz vizuru naših muzičara sagledao sve tadašnje popularne muzičke žanrove, šansone, kancone i slično, svu muziku koja je postojala i propustio, dakle, kroz sopstveni neki okular, sopstveno poznavanje muzike i, dakle, nastala je zabavna muzika. Meni je ta zabavna muzika bila interesantna u filmu kao sociologu, budući da ona na neki način beleži kako se omladina provodila, kako je uživala, dakle, beleži jedno generacijsko sećanje. I ako želimo da se setimo jugoslovenske prošlosti, koja se, nažalost, jako često potiskuje u javnosti, kroz potiskivanje antifašizma potiskuje se i ceo period bivše Jugoslavije. Dakle, mislim da je taj put kroz filmsku muziku pravi način da se dođe do tog nekog generacijskog sećanja.
Knjiga Filmska muzika u SFRJ sadrži značajne priloge u vidu enciklopedijskih informacija, faktografskog materijala, tabele, ilustracije, arhivske, memoarske građe, koje dokumentuju ovaj, mnogi kažu, zlatni period jugoslovenske kinematografije. U svakom slučaju, reč je o važnom doprinosu ne samo konkretnoj tematici, već i istraživanju filmske muzike uopšte, a budući da je knjiga pisana pristupačnim jasnim jezikom, ona je namenjena najširem krugu onih koji su zainteresovani za pitanje jugoslovenske kinematografije.
Thank you.
Eko.
Konačno, prvi album. Ekstra orkestra. Kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ponovo krikom protiv krika. Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. Urednici i voditelji prvog dela emisije bili su Mira Knežević i Ranko Stojilović. Muzički urednik bila je Marija Vitas, ton majstor Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, organizator Rada Ćorović. Ars Sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić.